A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I naturen finnes et godt forbilde i såkalte ikke-newtonske væsker. Disse væskene både harde og myke på en og samme tid. Når du behandler dem varsomt, de fleksible og føyelige. Når du behandler dem røft, blir de faste og solide. Det en beskaffenhet som vi mennesker burde etterstrebe. Myk hvis mulig, hard om nødvendig. Men dette ikke lett. Noen mennesker har blitt så skuffet så mange ganger at de har forskanset seg bak en tykk mur av mistillit. Vi kan kalle det for et panserhjerte. Man har gjort seg hard som stein, og ingen skal få se at man trenger noe fra noen. Man tilsynelatende selvforsynt, hard og utilgjengelig. Men bak muren man ekstremt sårbar, og det jo nettopp derfor man trenger en mur. Det som huden under gips. Når man har hatt gips på over lengre tid, huden under svært sår, tynn og følsom. Et panserhjerte beskytter seg selv, men det også ensomt, og selv om det virker hardt, kan det knekke og falle i bakken. Allerede 500 år før Kristus kommenterte den greske forfatteren Esop at det myke sivet sterkere enn det harde oliventreet. Sivet bøyer seg med vinden og svaier tilbake i sin opprinnelige posisjon. Oliventreet blir stående urørlig til det knekker og faller mot bakken. På forhånd det umulig å gjette at det føyelige sivet bedre rustet til å takle stormen enn det urokkelige treet. En person som gjemmer seg bak en tykk mur av ironi, sarkasme, muskler, bastante meninger, raseri, humor, angrep, eller hva man har valgt som byggeklosser i sin borg, som et oliventre. Tilsynelatende sterk, men står også i fare for å falle i bakken. Og når en person som tviholder på en ugjennomtrengelig fasade møter nok motstand, vil symptomene ofte dukke opp som kroppslig smerte, søvnløshet og panikkanfall, for å nevne noen. På den andre siden har man personer hvor forsvaret har brutt helt sammen. Man føler seg hudløs og uten skall. Når det beskyttende laget mellom oss selv og omgivelsene så flortynt at det kjennes ut som om alt slipper gjennom, som om huden flerret vekk fra kroppen og nervetrådene eksponert for omgivelsene, en tannrot uten emalje. Dette følelsen av hudløshet som kan oppstå når det psykologiske immunforsvaret svikter. Verden påtrengende for den som hudløs, Omgivelsene presser seg på og trenger seg inn. Grensene mellom det indre og det ytre viskes ut, og det blir vanskelig å skjelne mellom egne og andres følelser. Et vondt ord fester seg på hjernebarken like lett som et insekt klistrer seg fast til et fluepapir. På denne måten blir et ytre tegn på forakt forvandlet til en indre form for selvforakt, en prosess som kan skje i løpet av få sekunder. Dette her er noe som Eirik Hørte har skrevet i en artikkel på psykologisk.no, og det er altså store problemer i skyggen av både et panserhjerte og en hudløs person. Og vi trenger å finne en måte å beskytte oss på som er tilpasset, noe som altså reflekterer egenskapene til den såkalte ikke-newtonske væsken. I dagens episode skal jeg se på dette spenningsfeltet og nok en gang foreslå at det sannsynligvis er mot til å være sårbar som medierer best i dette landskapet. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Nei, for at akkurat dette her temaet til i dag var liksom så stort at jeg synes ikke det var nesten mulig å gå gjennom. Så jeg begynte bare på punkt 1, gode relasjoner. Så vi snakket mye om det, så det kom tilbake til meg. Så jeg tenkte å innlede med dette med relasjoner, for det står gode relasjoner, det er å uttrykke seg åpent i stedet for å spille et spill. Og jeg tror der ligger mye av problematikken til mange mennesker. Og egentlig alle mennesker. For det å virkelig ha en nær og åpen relasjon hvor vi føler oss trygge, det tror jeg er ikke umiddelbart så lett da, for oss. Vi har en del behov og så videre som vi ikke alltid får dekt, og så går vi inn i relasjoner med en slags underliggende behov for å få det dekt, eller at andre skal like oss og så videre, så gjør vi det vi tror skal til for at det en andre skal like oss. Og da går det ofte på å ikke være den vi egentlig er, men å finne en eller annen posisjon eller en eller annen måte å være på som vi tror skal tilfredsstille den andre. Og da er vi inne ved å spille et spill, så vi relaterer oss ikke på en sånn genuin måte. Vi er ute etter å stage en eller annen relasjon og oppføre oss på en bestemt måte. Og det tror jeg er liksom hovedtingen i all helse, eller all psykisk helse, er at hvis vi har følt oss trygge og hatt muligheten til å uttrykke oss fritt, så vil vi være ganske robuste som mennesker, også i voksen alder. Det er noe vi kan ta med oss. Men hvis vi har opplevd svik, krenkelser, å bli overkjørt, overstyrt, sett ned på, fått for mye ansvar, ikke bli tatt vare på. Det er utrolig mange ting som kan svikte i relasjon til den andre, og det vil utløse behovet for å beskytte seg, og det beskyttelsesbehovet, det kan utdate seg på en sånn måte at vi overlever, men det kan også på sikt sørge for at vi ikke egentlig får nære relasjoner til andre mennesker. Vi kan ha mange mennesker rundt oss, men så lenge vi alltid spiller et eller annet spill, eller er redd for at de ikke skal like oss, og prøver å score sosiale poeng og sånn, så har det blitt en transaksjon jeg er ute etter å få et eller annet i denne relasjonen, så relasjonen blir gjort om til en form for transaksjon. Og så var det to posisjoner som jeg bare ville innlede med, som jeg synes ga liksom sånn mening i mitt hode, og som jeg tenkte en del på. Og det var forholdet mellom et panserhjerte og det å være hudløs. For det var to ting som jeg tenker er en slags... Ja, egentlig så kommer det fra utryggheten. Jeg har behov for å beskytte meg. Og hvis det behovet har vært veldig sterkt, så har man av og til måttet bure seg helt inne i seg selv og ikke gi noen tilgang i frykt eller for å beskytte seg mot å bli såret. Så jeg har hatt en historie på det, husker jeg, fra disse negative levereglene, hvor det var en gutt som husker det momentet hvor han ble til en stein, sier han. Og det var når han hadde gledet seg til å gå på startkamp eller et eller annet på stadion her. Han var startsupporter, og han hadde en eldre bror, og de skulle gå med faren på denne startkampen. Han har et kronglete forhold til faren, og moren er sånn passiv og ikke egentlig helt til stede. Men nå skulle han i hvert fall på startkamp glede seg til det. Lørdagen kommer, han står liksom klar ved døra, har på seg sånn skjerf og gleder seg, og så kommer faren ned trappa, og så sier at broren din har blitt syk. og jeg gidder ikke gå med bare deg. Det jo den kommentaren at han, så lenge broren ikke med, så ikke han verdig å gå med, nesten sagt, og føler seg... Han føler seg totalt rotten og verdiløs som menneske, og bestemmer seg der og da for at jeg skal aldri trenge noe fra noen mennesker igjen. Så han lukker seg inne, og han blir til stein. Og det var der han også da ble utilgjengelig for andre mennesker, og det er der uttrykket panserhjerte kommer fra. Da. Og panserhjerte, det jo egentlig å forskanse seg da, i seg selv, men det også en tilstand hvor hjerteposen så utsatt for skade og betennelse at det vevet herdes og blir dekket med arr. Så panserhjertet også en fysisk ting, da, hvor hjerteposen blir utsatt for så mye arr. Men her snakker vi om det metaforiske hjertet, hvor vi utsettes for så mange skuffelser at vi blir tvunget til å forskanse oss bak tykke murer. Og litt som pinnsvinne som bare har ute disse piggene sine når det ruller seg sammen til en ball. Og skuffelser, gjentatte skuffelser, gjør nok det med oss. Og når vi da tenker at den beskyttelsen må være oppe for å unngå denne følelsesmessige så å si, smerten som det å bli skuffet, så burer vi oss inne i oss selv. Og når Nietzsche skriver dette fra livets krigsskole, så skriver han jo «Det som ikke dreper meg, gjør meg sterkere». Det kritisert fra psykologisk hold, fordi det ikke sannsynlig at vi blir spesielt mye sterkere av å utsettes for mye faenskap, men at vi blir hardere kan godt være sant. Så det som ikke dreper, gjør deg ofte hardere. Liksom huden under beina, liksom, at du får hard hud, og da det ikke sikkert noe trenger igjennom. Så det kan være at den feil oppfatningen til Nietzsche er noe vi kan tilgi han, fordi at vi har det nok med å forveksle det harde med det sterke. Så det vi ser på som hardt, det kan vi også ofte se på som sterkt. Så det harde dødt og ubevegelig, mens det som litt mykere jo da mer fleksibelt og levende. Og det nok det også da, våge å føle, våge å ta ting innover seg, og ikke være en stein som veien ut for en personlighet som har en slags panserhjertesyndrom. Og et bilde som brukes der som jeg synes var kanskje litt sånn klisjéaktig, men jeg liker å tenke bilder, så derfor så gir det meg det noe jeg kan henge det på. Og bildet jeg fikk var fra Esops fabler, hvor det kommer frem at eller en refleksjon rundt sivet og oliventreet. Og oliventreet, som ganske sånn tykt og hardt, det ser umiddelbart sterkere ut enn sivet. Men hvis du blåser hardt nok på oliventreet, så brekker det. Mens sivet kan du blåse så hardt du vil på, det bøyer seg, men det retter seg veldig raskt opp igjen. Så konklusjonen at sivet sterkere enn oliventreet, men oliventreet hardere enn sivet. Og jeg tror det et bilde på å være menneske, at vi ikke at hardhet ikke styrke nødvendigvis. For det harde hjertet, det et ensomt hjerte. Og det merker jeg ofte i, det liksom, nå kommer jeg rett fra gruppeterapi, og det en del av problematikken som jeg synes noe av det vanskeligste, å trenge gjennom til et panserhjerte. Kanskje litt fordi jeg kjenner meg mer igjen i panserhjertet enn det motsatte, som å være hudløs. Så jeg har nok tykkere hud, jeg tåler mer, men så jeg også mer utilgjengelig sannsynligvis, sånn at jeg kjenner meg mer igjen i denne typen posisjon da, som beskytter seg kanskje litt for mye. Og når du møter mennesker som beskytter seg på denne måten her, så vil de ha nesten en slags forakt for alt som mykt, og for alt som mykt oppfattes som svagt. Så sivet, det en slags forakt for sivet, den forakt for det svake i seg selv også. Så du kan prøve å møte disse med varme og sånn. Og hvis du gir dem en klem, så spyr de. Det det verste du kan gjøre. Altså det å prøve å borre seg gjennom muren til en person som har denne sterke beskyttelsesmuren, så vil de bare bygge en ny mur på innsiden så du ikke kommer inn. Og et hvert forsøk på å nærme seg på en varm måte vil bli møtt med de kaster stein fra tårnet, liksom. Det bare ikke prøv. Det på dette her, og det det är liksom en slags sån iboende frykt som också kommer till uttryck som en slags förakt för det sårbare, det nära, det varme. Och det är lite det som utspelar sig när jag har varit på babysang. Det har fått närmast ett panikanfall på babysang med bara damer för att det var på en kyrka i en kyrka. Jag har liksom vanskligt förhåll till kyrkor och när kona mi då säger att det första barnet är inte med de andra barnen, det är det första du prövar göra allt riktigt. Efterpå så ger du upp. Alltså men så det är viktigt för barn att gå på babysang. Jag vet inte varför. Alltså för barnens musikaliska utveckling. Aner ikke, men i hvert fall så inne i en kirke med masse damer som sitter med hver sin baby og nynner. Det ble så sukkersøtt og varmt for meg at jeg skulle sitte der og synge med et barn. Det var rett og slett såpass hardt angrep mot mitt panservern at det tålte jeg ikke. Så det gikk jeg nesten i et slags panikanfall og måtte evakuere den jævla kirken. Och det är ju för att jag inte helt alltså jag tåler inte den sidan så gott då. Så det att vara hard och ha lite sån jag blir lätt lite sån förknytt hvis folk blir för varma och det blir för koselig. Ting som är för koselig, det reagerar jag på. Och det tror jag har med detta panserhjärte att göra. Jag tänker att det där är nettop den vägen. Det är viktigt att gå för mig. Det är det som är modigt för mig. Det är att möta aggression och sånt. Det syns jag kanske är lite lätt. Men det møter varme følelser, det tror jeg er det som er utfordringen, det er det som er ulven i mitt tilfelle, det som møter aggresjon og det ubevisste, så er det møte dette litt mer, det mer varme. Og så vil jeg bare, så jeg ser panserhjertet på den ene siden, og så ser du hudløshet på den andre siden, og begge deler er jo forsøk på å altså beskytte seg, men det som skjer med mennesker som hudløse, det at beskyttelsessystemet har egentlig, det revet ned nærmest. De har ikke lenger noen beskyttelse. Så det panserhjertet klarer, da, denne tykke muren, den revet ned hos den hudløse. Og noen ganger så jo verden et hardt sted, og da må vi være litt harde tilbake igjen. Men det blir jo et problem hvis vi er så harde at ingen trenger igjennom, da blir vi totalt ensomme. Det problematikken på den siden. På den andre siden, hvor du ikke har noe beskyttelse, så tror jeg at livet oppleves veldig hardt. Altså hudløs, sier de, så alt slår veldig hardt innover det. Så det der beskyttende laget mellom meg og den ytre verden er syltynt. På en måte alt slipper igjennom. Det ingenting som filtreres ut. Så det liksom nesten som du kan se for deg at det mennesker som har nervene på utsiden. Det nesten som en sånn tannrot uten emalje. Altså det er bare smerte. Og i Kompani Lauritsen Tropp 1, som jeg har sett på med datteren min, så føler jeg at det hun som røyket først, kan nesten si at jeg synes huden hennes rent fysisk også så ganske sånn tynn ut. Og jeg vet at det er en metafor å være hudløs eller tynn, men det var som en... Jeg så for meg at når hun hoppet ned i isvann, så opplevde hun at det var minus 30 grader. Vann kan jo ikke bli minus 30 grader. Mens de andre opplevde at jeg tror ting slo hardere inn hos henne. At smerten var høyere på en eller annen måte. Det vel det vi kanskje kaller hypersensitiv. Da. Og problemet her jo at når du så hudløs, så vil verden presse seg på, trenge seg inn, og grensen mellom det som deg på innsiden og den ytre verden blir uklar. Så du kan på en måte få et kritisk blikk, og det kritiske blikket det blir til selvforakt i løpet av et sekund. Det blir ikke noe forskjell på den ytre og den indre verden. Du er kritisk til meg, men jeg ikke enig med deg, for her stopper det. Jeg mener ikke at du det, men hvis du hadde vært det, så har jeg har et tjukt filter som filtrerer via hvor sant dette er, sånn at det ikke slår rett inn i meg og blir meg på en måte. Så uten dette tykke laget, uten denne beskyttelsen, så har du kanskje en følelse av å være under konstant angrep. Og strategien da, når du ikke har skallet ditt, ikke har piggene, det å bli diffus og unnselig. Være enig med den siste som snakket. Og så det en slags gjøre seg uangriplig ved å være formløs. Så man jatter med, man blir litt usynlig. Man har ingen egne meninger. å ha en mening, det mener jeg. Da du liksom litt laglig til, ja, da kan noen angripe. Nei, det mener jeg, så da har vi en liten kamp gående. Hvis du ikke har noen beskyttelse, så prøver du å unngå det. Du en sånn ekstrem konfliktsky. Du prøver å gjøre det nesten helt usynlig, så det også umulig å angripe. Det blir som å slå etter vann i bekken, på en måte. Så da har du liksom den hudløse og panserhjerte, som begge to har en eller annen form for behov for å beskytte seg, fordi de har mange kjipe erfaringer, og noen mennesker opplever at de har begge deler. De enten bak en mur, eller så de helt hudløse, så de finner ikke dette passe filtret. Det som er løsningen på dette, det å bli en ikke-Newtons væske, som jeg tror jeg snakket om denne uka, det å være en ikke-Newtons væske, som en type væske du kan lage med noe potetmel og noe greier, tror jeg. Jeg vet ikke akkurat oppskriften på det, men jeg har barn, og vi har hatt sånne eksperimenter med det. Og det jo en sånn væske som hvis du slår hardt på den, så blir den hard. Men hvis du tar mykt på den, så den myk. Så du kan løpe på den, for eksempel, uten å synke ned i den. Hvis du trår hardt, men hvis du trår mykt, så synker du ned i den. Så det rett og slett en væske som hard mot det harde, og myk mot det myke. Så mitt mål har da blitt å være en slags fleksibel og føylig, da. Og liksom, rett og slett finne ut at jeg trenger å være hard når verden hard. Jeg trenger å beskytte meg når verden angriper. Men jeg kan ikke ha den beskyttelsen oppe hele tiden, for da blir jeg totalt ensom. Selv om jeg har folk rundt meg, så holder jeg det på en armlengdes avstand. Så jeg må være myk og åpen når det timing for det. Og det å vite når det timing for det, det liksom kunsten, da. Hvis du full av mistillit og tenker at alle ute etter å ta deg og forventer et eller annet, så trenger du beskyttelsen hele tiden. Så da må du korrigere. Dette handler jo om tillit, på en måte. Du er nødt til nesten å ha tillit til andre, og du må ha et godt blikk for andre. Altså høy mentaliseringsevne, forstå andres intensjoner for å kunne time dette og være en ekte, ikke-newtonsk væske i livet ditt. For det jo det som vi antar, det passer jo veldig med den psykologiske teorien, at det under det harde skallet så det ekstremt sårbart. Det den voldsomme skuffelsen, det voldsomme sviket, alt det som bare rører seg av sårbarhet der, sånn, som ingen skal få se, da. Men det jo igjen løsningen til Brené Brown, det jo sårbarheten vi nødt til å håndtere. Og det det som ofte utspiller seg i grupper, for dette. Og det som kanskje litt sånn unyansert at for noen totalt pansra. Det veldig vanskelig å slippe igjennom, mens andre blir også helt hudløse. Så når en som full av forsvar ser en hudløs person, så tenker de, ikke faen om jeg skal utsette meg for det der. For det gidder jeg ikke. Sitter her og griner i andres påsyn. Det vil jeg aldri. Og så det sånn, hva vitsen med det? Det vil jeg i hvert fall ikke utsette meg for. Det det verst tenkelige i hele verden. Da. Jeg synes det forståelig at man fra et panserhjerteståsted argumenterer på den måten. For spørsmålet liksom, hvorfor skal vi være sårbare? Og så Brené Brown sitt svar at sårbarhet må vi være, for det å være i livet sårbart. Og det rett og slett å kunne relatere seg til livet, så du kan ikke egentlig ha en meningsfull forbindelse til et annet menneske, med mindre du våger sårbarhet. For alt annet enn sårbarhet vil være et skalkeskjul, det vil være et spill, det vil være at vi skjuler oss for hverandre, og vi får ikke egentlig en genuin relasjon. Og sårbarhet, det kommer fra sero, som betyr smertelig, og da neste suffikset som bar, sårbar. Bar betyr det som gjør det mulig, så sårbarhet som gir mulighet for smerte. Smertelig mulighet for smerte, så det å være sårbar gir en mulighet for smerte. Og det må vi nesten, men så ligger det på en eller annen måte nesten i kulturen vår, da, at det å ha smerte eller anerkjenne smerte, eller det å være feilbarlig, det å ha noen lyter, det å ha noen skavanker, det tolererer vi i veldig liten grad hos oss selv. Og noen ganger så tolererer vi det litt lite hos andre også. Så vi har en lav toleranse for våre lyter og skavanker. Og derfor så prøver vi å skjule de, selv om vi vet allerede fra Aristoteles 2500 år siden, at Aristoteles han skrev noe sånt som at vi liker de som ikke gir seg ut for å være annerledes enn de er, altså slike som til og med forteller om sine egne feil. Det hans observasjon for 2500 år siden. Vi liker de menneskene som oppriktige, ikke de som forskanser seg bak en eller annen mur, eller blir usynlige ved å bare føye seg etter alle andre. Så vi liker oppriktigheten, men vi prøver å skjule den så langt det lar seg gjøre. Og det jo paradoksalt. Og jeg har liksom sagt at jeg tror stand-up-komikere liksom litt gode på det. De på en måte tematiserer sine egne feil og mangler på en veldig sånn åpen måte, men kanskje som et panser der også. For det virker jo ikke sårbart. De jo ikke sårbare når de gjør det. De har full kontroll på den ramma de setter, eller den fasaden de viser. Så spørsmålet liksom, hva det å være sårbar? Og bare det der at vi har en lav toleranse for våre egne skavanker og så videre, så det jo også litt sånn. Og da ikke så langt, hvis du veldig selvkritisk og ikke tåler dine egne feil og mangler, fordi du et menneske nesten sagt, så det ikke så langt til altså ideologier som tufta på denne fundamentale forakten for menneskelig svakhet. Og det kaller vi jo nazisme og fascisme. Så det tufta på at vi skal ha renhet, og vi skal ha orden, og de skal ikke ha feil, de skal gå på geledd. Altså, den mentaliteten, den ligger i noen ideologier vi ikke ønsker å assosiere oss med, som regel de fleste av oss. For det vi ser at det en undergravelse av det hele mennesket, som full av feil og mangler, og det å akseptere det, det krever at vi sårbare, det krever mot, for mot liksom en betingelse for sårbarhet. Så hvis jeg bare sier masse om meg selv i et foredrag for eksempel, så ikke det sårbart. Det bare staging av meg selv på en måte som sånn semi-morsom, jeg prøver å være morsom. Men sårbarhet, det jo, da spørsmålet, hva faen sårbarhet? Det når det smerter meg. Når det gjør vondt. Når jeg ikke vil gå den veien.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men da står det, jeg husker Brené Brown, og det som jeg noterte ned. Husk, står det, sårbarhet ikke det samme som skriftemål. Det ingen som har rett på vår sårbarhet, og vi har ingen plikt til å dele det vi ikke ønsker å fortelle. Vår sårbarhet en tillitserklæring som forbeholdt de personene som har vist seg verdige. Så da det dette med å være en ikke-newtonsk masse igjen. Du skal ikke. Og jeg mener også at det en forskjell på å være oppriktig og sårbar, og fortelle hemmeligheter fra livet sitt, eller fortelle sånn jeg, sånn jeg, sånn jeg. For hver gang jeg tror jeg noe, så jeg jo alltid i bevegelse også, så jeg. Så jeg ikke den som anbefaler folk å fortelle alt om livet sitt. Du burde fortelle folk at du her. Nei, jeg tror ikke du trenger å fortelle. Du ender sannsynligvis opp med masse rare fantasier i hodet til den andre. Men det å være sårbar kanskje mer liksom å være oppriktig på «Åh, jeg veldig nervøs i denne situasjonen». Altså, fortelle hvem jeg i møte med deg. Ikke sånn fortelle, ja, det og det har skjedd med meg der bak. Altså, akkurat nå så jeg nervøs i møte med deg, for jeg har så lyst til at du skal like meg. Og da stresser jeg. Det vil være kanskje en sårbar ting å si for noen. Og da tror jeg den andre vil si, oi, du prøver ikke å fake masse selvtillit her. Du viser meg hvem du og det gir meg umiddelbart tillit, så jeg tør kanskje vise hvem jeg er også. Ja, det er liksom stor forskjell på informasjon om meg og mitt liv, som det kan være at noe informasjon bør andre mennesker ha, og det å være sårbar. Jeg tror det kan være sårbart å gi ut informasjon som du ikke er stolt av. Så jeg ser liksom linken der, men jeg tror det mange som ikke helt ser forskjellen på det å være sårbar. Ja, da må jeg fortelle hemmeligheter, og jeg tror det er en fallgruve og en misforståelse, for du trenger jo ikke gå liksom på første date med selvangivelsen din, på en måte, og CV-en din, og så kan du skrive under her på at du har akseptert, du har sett. For det er jo litt, hvis vi har informasjon om oss selv, som vi vet om, så har vi jo en liste vi kan på en måte ramse opp, da. Og det kan være sårbart å gjøre det, men jeg tror sårbarhet er mer komplisert enn som så. For meg så er det i hvert fall ikke, jeg har ikke noen sånn confession-ting som jeg tenker at folk bør vite, men jeg er mer eller mindre påtatt, føler jeg er mer eller mindre anstrengt i måten jeg er på, og jeg kan våge meg mer ut på det sårbare hvis jeg føler meg trygg, og noen ganger så må jeg liksom ta sats for å komme dit, så jeg tror det er den jobben jeg føler at jeg gjør underveis i en relasjon, og da er det litt interessant å si, hva er det å være sårbar? Og det er jo sånn, det er jo å være i farezonen da, for å oppleve emosjonell smerte. Så det er å stille seg liksom laglig til for hugg, eller blotte strupen. Men, så man kan jo se på det sånn, men man kan også se på, hun Brené Brown, som snakker mye om sårbarhet, hun har spurt 1280 mennesker om hva det vil si å være sårbar. Altså, noen mener at det er «jeg elsker deg», det er å være sårbar. Si det, «jeg elsker deg», det er å være sårbar. Andre mener at det å si «jeg tok feil» er å være sårbar. Noen mener at det, eller Elton John synger at det er å si unnskyld. I denne undersøkelsen så var det noen som mener sårbarhet er å be om hjelp, sårbarhet er å gi uttrykk for en upopulær mening, sårbarhet er å ta initiativ til å ha sex med min kone, sårbarhet er å høre hvor inderlig sønnen min ønsker å bli konsertmester og oppmuntre han, selv om jeg vet at han antagelig ikke kommer til å bli det. Så jeg synes det var vel så gode eksempler som en slags teoretisk forståelse av hva det vil si å være sårbar, men det er liksom en gang du går i den retningen hvor det er mulighet for emosjonell smerte. Og hvis det er mulighet for emosjonell smerte, så er du også ute på tynn is, men du er også i relasjon til livet da, og andre mennesker. Du gjemmer deg ikke bak en mur. Og det der med unnskyld, eller jeg tok feil, jeg synes det er en sårbar setning, jeg liker ikke å ta feil, så har jeg jobbet med å kunne ta feil, da, for jeg tenkte du kan velge mellom å ha rett eller gode relasjoner, det har vært et sånt mantra som har ligget i bakhodet mitt hele tiden, og så da er det jo, nå synes jeg ikke det er så vanskelig å ta feil med folk flest, men jeg synes det er vanskelig å ta feil en diskusjon med broren min, hvor vi har hundrevis av konflikter bak oss, og det å miste ansikt der, stå på sitt, fant det tidlig på morgen dagen etter, og ingen har fått sove for det vi skriker så fælt, liksom. Altså, der skal vi ha rett uansett. Så det vil være ekstremt sårbart for meg å si, vet du hva, der tror jeg du har et bedre argument, jeg tror jeg tok feil, det er som å miste ansikt, det ligger så jævlig langt inne. Og så prøvde jeg det på et eller annet tidspunkt, eller han prøvde det, og så vi at vi kom i seng klokka 11, på en god tone, i stedet for å sitte oppe og krangle hele natten. Så det er et eller annet måte, i det jeg sier, ja, vet du hva, kanskje jeg tok feil. Og i det, da ville min fantasi være at han skulle hovere over det, og tråkke på det, for det er det her tillit kommer inn. Og hvis han hadde gjort det, så hadde jeg sikkert aldri sagt igjen. Men han gjorde jo ikke det, han sa, ja, jeg tror jeg tok litt feil jeg også. Så det var når det var en mulighet for å tape ansikt, føle seg dum i dette tilfellet, så tok han ikke det imot, han tok ikke muligheten til å hovere over at jeg var dum, men han sa, ja, jeg tok vel litt feil jeg opp på det her, tror jeg du har rett. Så han bare, han møtte det, og så fant vi ut, faen, det er mulig å deeskalere disse konfliktene våre, ved å være mer oppriktig, og ikke, men mennesker som står hverandre så nær, så er det så mye i den kampen, det er så mye i den meningsutvekslingen som kommer fra, mamma var mer glad i deg enn i meg, eller det ligger så masse sånne ubevisste lag der nede, så trivielle ting kan virke sårbart i nære relasjoner ofte, og det å se litt ned i de kan også kanskje hjelpe oss å komme nærmere, og det Da jeg sånn, hvorfor skal vi være sårbare? Hvorfor ikke bare ha rett da, og stå på vårt? Og til helvete fryser til, liksom. Det et eksempel hos en som heter Eirik Hørte i psykologisk.no. Han skriver at han leste en bok av en som heter Alexander Loven, som litt spekulativ rar, men han hang seg opp i et bilde der også, som jeg også synes var fint. At Loven hadde en sånn beskrivelse av hvordan han favoriserte det høyre øyet sitt på bekostning av det venstre. Og hvorfor det? Fordi det høyre øyet forble upåvirket av vær og vind, og følelser, mens det venstre ble fylt med tårer i tide og utide. Så han hadde et venstre øye som stadig vekk. Han kunne begynne å grine, eller han kunne få... Ja, det var fylt med tårer både når han ble følelsesmessig påvirket, men også når vær og vind blåste mot det. Og så gikk han til en optiker, og da viste det seg at det er jo det høyre øyet det noe galt med. Det er det som upåvirket, det han ser på som det sterke øyet, som ikke begynner å grine for noen ting. Det det som trengte behandling, det var det som var ujustert, det var det som var i fare for å slutte å fungere helt, da, for det var ikke tilpassningsdyktig. Så det å føle noe, det å reagere på noe, det å tilpasse seg livet. Og det å prøve å unngå å føle noe, unngå å være sårbar, da blir du et oliventre som brekker i motvind. Så det at det øyet stadig vekk blir fylt med tårer, det sånn det skal være. Det smertefullt å være i livet. Og hvis vi ikke anerkjenner det, så er vi i kamp mot livet hele tiden. Vi lister oss rundt i en sånn slags alarmberedskap, da, beskyttelse mot å i det hele tatt tørre å føle noe. Men da er det ikke, da er det jo ikke sårbarhet. Da er det et spill. Og jeg tror det det som kjennetegner alle de vanskelige relasjonene våre, at de preget av en eller annen form for gamification. Og jeg tenkte på meg selv at ja, jeg har fått mye anerkjennelse på å være flink på skolen av mine foreldre. Det ga meg en slags verdi som menneske, derfor så har jeg brukt mye energi på å være flink. Og så det et spill jeg spiller for å få den anerkjennelsen jeg trenger. Og jeg fikk nok den anerkjennelsen uten å være flink også, så det ikke det. Men jeg vet at jeg ble nudget i den retningen, fordi det betalte seg i en form for anerkjennelse, og jeg var verdifull. Og så det tenkte jeg, det var jo ikke så jævla dumt egentlig. Det har jo gjort at jeg har tatt meg sammen og gjort så godt jeg kan. Men så snakket jeg da med en annen som kanskje fikk dette på sykdom i stedet. Og det var kun når jeg var syk, eller hadde vondt, eller hadde skavank, at jeg fikk oppmerksomhet fra mine foreldre. Så jeg er liksom... Mitt liv betinget av at jeg har en eller annen form for sykdom, for å føle at jeg... Så da spiller du kanskje et sånt spill hvor du opererer rundt i helsevesenet med ulike smerter og lidelser som blir håndtert av helsevesenet som en slags vikarierende omsorg, eller et spill for å få den omsorgen, men som egentlig ikke en omsorg. Det er ikke en genuin kontakt der. Det er en transaksjon. Jeg skal reparere deg. Du er, og det kan man også kanskje se i dette systemet, at noen går her veldig lenge, og noen ser etter hvert at de begynner å generere nye problemer, at de gjør alt om til problemer, fordi at de vet at her har jeg en relasjon, her betyr jeg noe, du betyr noe for meg, men nå det snart slutt, og det orker ikke jeg, så i stedet for å kjenne på den smerten av at oi, vi skal skilles, det å tåle den sårbarheten, så kommer det nye problemer og nye problemer og nye problemer og nye problemer, så spiller vi det spillet hvor vi løser den personens sine problemer ad infinitum, for det liksom sånn, men de får aldri den genuine, for det en transaksjon, det et eller annet bindeledd der som som en gang vi begynner å spille et spill for å oppnå noe, så har relasjonen, da lider relasjonen. Og jeg leste en artikkel som jeg ikke forsto. Den handlet om sjakk ikke et spill, var overskriften. Og så begynte de å argumentere masse sånn teknisk for hvorfor sjakk ikke et spill. Noe med noe endgame, og så videre, og så videre. Og jeg kunne ikke forstå den tekniske argumentasjonen, men jeg veldig opptatt av sjakk, men jeg kan godt forstå et argument der, så at det mulig å spille sjakk som om det et spill. Men da ødelegger du sjakken. Og for meg så var det er akkurat det jeg har gjort. Jeg spiller sjakk som om det et spill med et mål om å vinne. Men egentlig så jeg interessert i sjakkens vesen. Jeg interessert i å bare være i ulike varianter, mer som en slags vitenskap, mer som en slags, ikke religion, men religion også, kan du gjøre om til et spill. Og hvis du gjør om religion til et spill, så det ikke lenger en tilstedeværelse i det åndelige. Det be flest mulig ganger for å komme dit og dit. Så du kan, gamification kommer inn på veldig mange områder i livet og ødelegger det. Og litt sånn så lurer jeg på om relasjoner også, at med en gang det kommer inn en underliggende agenda for meg I en relasjon, så har jeg gjort om relasjonen til et spill. Og da har jeg ødelagt relasjonen. Så jeg bare sammen med den personen for at den skal like meg, eller jeg sammen med den personen for at den har så mange kontakter og så stort nettverk som jeg kunne vært interessert I. Altså, det godt nok at vi sikkert har sånne type relasjoner. Og veldig ofte så tenker vi at jeg ikke verdt å elske, så jeg må ha noe som den andre kan bry seg om for at vi skal ha en relasjon. Jeg må enten være veldig interessant, eller jeg må ha opplevd masse spennende. Så jeg tror jeg bare ljuger litt om alt jeg har opplevd. For å beholde denne, ikke sant? Og da blir det så alt sammen for å skape en relasjon, men det ikke sårbart. Du spiller et spill for å unngå din egen sårbarhet, og sårbarheten jeg føler meg uinteressant. Jeg usikker på om folk egentlig kan like meg hvis jeg bare meg selv. Ja, eller kan det være et økende antall av det, for med en gang at det ble slags altså selvfølelsespoeng, eller det jeg trenger for å være hel av andre mennesker, den anerkjennelsen jeg har behov for, den ble digitalisert, og når du digitaliserte den, så ble den så innmari tilgjengelig, og den ble så innmari målbar, hvor mye folk liker meg, det kan jeg plutselig måle på et tall, på antall, og at det rett og slett stimulerer en type overflade, det stimulerer spillrelasjonen, hvor jeg spiller om å få flest mulig likes I de sosiale mediene, og at det gjør meg ekstremt selvsentrert, og at det gjør meg ekstremt overfladisk og sårbar, akkurat som noen har det på utseende. Andre, altså, jeg prøver å gjemme meg bak masse staffasje og klær, eller ideologier, eller tanker, eller, ikke sant? Så det hele tiden en eller annen underliggende følelse av mangel, jeg må ha noe mer for å bli hel, og når du digitaliserer det så lurer jeg på om du rett og slett bare setter folk fast I det spillet, så de ikke får nok på et eller annet tidspunkt, sånn at de kan ok, nå jeg selvforsynt, nå jeg ikke så jævlig opptatt av at du skal like meg lenger, nå jeg opptatt av å like deg hvem du? Og så at du kommer, men hvis du setter dem fast i en sånn slags hamsterhjul, hvor du hele tiden får nye og som kun handler om overflate, så tror jeg kanskje du dyrker en form for narsissistisk livsførsel nærmest og narsissistisk mentalitet og det en del studier på tror jeg nevnte at de som legger mest ut I sosiale medier det også de som scorer høyest på narsissisme så når du driver og kommuniserer med folk I det digitale landskapet, så sjansen for at du kommuniserer med en narsissist veldig mye høyere enn hvis du kommuniserer med folk på et foreldremøte, eller på en kafé, eller noe sånt. Så du vil ofte være I samhandling med. Jeg tror at miljøet rundt vil påvirke det I veldig stor grad, så hvis du omgås mennesker, som eller hvis du I grupper hvor spillet spilles, her handler det om å være mest mulig intellektuell, her handler det om å være mest mulig avantgarde, her handler det om å... Så alt, hver gang det har kommet en sånn faktor inn der som folk tilstreber og etterprøver og egentlig da på bekostning av hvem de egentlig så tror jeg du et miljø som fordrer den typen overflate og går glipp av oppriktighet. Så det tror jeg kan være I sosiale medier, men jeg tror også det kan være I mange vennegjenger som mer eller mindre bra. Jeg kan til og med kjenne på det bare som subtilt I ulike klasser. Altså når jeg når jeg har et barn I første klasse, et barn I femte klasse, et barn I åttende klasse, så kan foreldregruppene har forskjellig grad av games people play. Noen foreldre I gruppe har noen sterke krefter som veldig sånn, hvor faen, I dag spiste jeg bamsemoms til lunsj, for jeg klarer ikke å forholde meg til alle disse jævla avtalene, så den ene ungen hadde glemt matpakke, jeg spiste bamsemoms, og så det går på trynet, ikke sant? Når du har en vennegruppe hvor, med foreldrekaffe, hvor det det første utspillet, jeg klarer faen ikke dette her, så legger du lista et helt annet sted, så folk puste litt lettet ut og sier, åja, vi ikke alene om det. Men så har du andre vennegrupper som sier, ja, så I går så var vi på dans da, de skal sette opp det og det, julespillet på kilden, og så begynner vi der. Ja, faen, var det julespillet? Det glemte jeg, helvete. Men det sier du ikke da, for at det ligger liksom latent I en gruppe. Så jeg tror du lett kan bli drevet inn I det, og rett og slett bare fanges av det behovet for å fremstå på en sånn måte, for du skjønner spillereglene, og så spiller du etter dem, og så mister du deg selv. Du utro mot deg selv på en eller annen måte, og det kjenner du på, du kjenner en slags utroskap mot deg selv. Og så lurer jeg på, for jeg har sagt det, men det en upopulær mening, men hvis det sånn at det å hele tiden få likes I de sosiale mediene, kampen om den oppmerksomheten så stor, og da vil all form for sårbarhet eller oppriktighet vil jo vaskes vekt, og hvis du bruker oppriktighet og sårbar, dette min historie, så det ikke for å være sårbar, det for å få flere likes. Så det ikke, det later som om det en sårbar historie, men det egentlig ikke en sårbar historie. Altså jeg synes Skal vi danse full av sånne konstruerte sårbarheter som egentlig bare der for å vinne et spill. Og det føles for meg veldig irriterende. Noen mennesker føler, ok, det der var faktisk ekte, jeg kjente det I magen. Alt annet bare, for noe sånn staffasje. Og hvis det sånn, kan det være at vi går I en retning hvor dette blir et så desperat, dette spillet, at vi gjør nesten hva som helst for å få mer oppmerksomhet enn andre. For eksempel si, jeg født I feil rase. Jeg egentlig katt. Og så det sant? Eller det altså, hvor sant det? Hvor mange mennesker født I feil rase? Sårbarhet for meg der ville også være å innrømme at jeg ikke den personen som hjelper folk, eller at jeg av og til hjelper folk, bare for det et prinsipp, og egentlig så irriterer vedkommende meg, vett av meg. Altså, og det å være så oppriktig med seg selv og se sine mørke sider, det liksom, hvis jeg gjør noe som bra, og det gir meg en god følelse, så jeg liksom jeg veldig ofte usikker på om jeg gjør det bare for akkurat den gode følelsen av å være god, eller hvor det kommer fra. Jeg vil alltid liksom lure på hva er drivkraften I dette her, og spesielt når impulsen om å hjelpe uteblir. Hva sier dette her? Og det også integrere de sidene, de mørke sidene, den som ikke vil hjelpe, for eksempel. Det også den veien jeg går til når jeg tenker at for der det mulighet for smerte, det mulighet for å tenke at jeg faen ikke så jævla snill, liksom. Eller sånn, jeg kan gå den veien også. Det sånn jeg tror jeg, ja, alt det som gir mulighet for smerte, føler jeg kanskje gjør at vi kan integrere, at man kan bli litt større. Og så prøve å lodde dypt ned, hva egentlig bakenforliggende motivasjon. Det der jeg tror at målet mitt I all form for terapi nettopp oppriktighet, og av og til så kan du ikke være 100% oppriktig, og det betyr ikke at jeg skal valse over og være direkte, men jeg har også lurt på noe I det siste, at det rett fremhet, jeg høy på rett fremhet, det er et medmenneskelig trekk, å være rett frem, mens de som lave på rett frem, de liksom, de sier ikke helt hva det og sånn, og det der med å være rett frem, da vet du liksom hvor du har meg, men jeg også veldig klar over at min opplevelse jo farget av alle mine erfaringer, men jeg vil gjerne gi den så direkte som mulig. Og når jeg utsettes for mennesker som forteller meg en historie, og jeg ikke føler noe for den, så jeg alltid på vakt, og så tenker jeg, her føler jeg jo ikke adekvat, jeg føler jo ikke den omsorgen den personen ønsker, og jeg mistenker at det spill på gang. Og jeg tror at jeg spiller spill, og jeg tror at andre mennesker spiller spill, og med en gang vi spiller et spill, så det vi gir tilbake litt falskt. Det føles I magen som om jeg bare gjør det nå for ordens skyld, og ikke egentlig, mens oppriktighet, mennesker som virkelig på det sårbare, altså de modige, og de I det sårbare, da tror jeg de fleste av oss blir bergtatt av det, uansett hva de innrømmer eller sier om seg selv, så tror jeg vi omfavner det, og vi ønsker å være til stede for det. Men det derfor hjelp så tricky, for ofte så kan du, hvis en sier, ja, sånn og sånn, konstruere, og du bare hiver deg på hver eneste sånn ting som dukker opp av et problem, så kan du bare opprettholde et sånn type relasjonsmønster, hvor de presenterer noe, så får de det, og så at de, så den litt sånn, når det relasjonelle et spill, hvor andre der, mange jo I gruppeterapi for å bli likt, og gjør alt de kan for å bli likt. Og det får de ikke noe ut av, for det det de holder på med der ute, og det derfor de ensomme, for de hele tiden gjemmer seg bak denne måten å være på, som å bli likt. Og hvis du møter en gang på gang, så prøver jeg å hamre løs på den. Jeg har lyst til å bli kjent med deg sånn som du for jeg vet at det oppriktige mennesker, uansett hvordan du så hvis du tar ansvar for det og ser det, så vil jeg komme til å like deg. Jeg vil komme til å like Atle Antonsen hvis han sier, fy faen, jeg et rasshøl. Ja, du har det I deg. Men jeg tror mange har et rasshøl I seg. Ditt har blitt veldig sydlig. Og så tror jeg du blir litt rasshøl av så jævla mye oppmerksomhet, og så tror jeg det litt lite skam. Men ja, det jeg opplever av og til også noen mennesker som kommer hit, og så tror jeg ikke de helt vet hvordan de kan elskes, eller om de verdt å elske, men de har en hel hev av rettsaker og kamper og urettferdig behandlet, og så vil de ha meg som en slags hvit ridder på sitt lag. For det kun sånn, altså de tror at kontakten til meg blir hvis jeg kan kjempe deres sak, og så blir jeg sånn saksansvarlig, og ja, skal vi skrive dit, og skal skrive til kommunen, og så skal vi gjøre det, og så er det, dette det sånn de holder på hele tiden, altså de får støttespillere som skal gå i på barrikadene for dem, og så føler jeg meg litt bra, for jeg går på barrikadene, men egentlig, så er det, den omsorgen der er et spill, neste gang, så i senesetter en ny sånn, det ikke det at de velger å senesette, men de havner hele tiden i situasjoner hvor de blir et offer for et eller annet, og så skal jeg kjempe deres sak, fordi de tror ikke de er verdt å elske, med mindre de er et offer, eller de fortjener ikke omsorg hvis ikke de er et offer, og det spillet der blir så utmattende, for på et eller annet tidspunkt så skjønner man at det, nå har vi tatt den kampen, det dukker bare opp nye hele tiden, og det tar aldri slutt, og egentlig så får vi aldri blitt kjent med hverandre, for vi driver bare og kjemper disse yttre sakene, og det er som om det er en slags sånn, det er igjen, den omsorgen tilkjempes via, og da blir den så, den blir ikke ekte. Det tror jeg er det man merker i magen på et eller annet tidspunkt, at når noen kommer og klager på et eller annet, eller har et eller annet problem, og de egentlig bare ønsker, hvis de ønsker noe annet enn det de viser, så tror jeg folk blir sånn, hva sier det er? Selv om vi ikke vet, og det er ikke sikkert vi tenker som om det også, så når, ja. En som satt på kontoret mitt nå, han sa at ja, og så er jeg så lei av folk som bare klager, og han jobber med rusmisbrukere, og så var det en som, ja, og så jeg sov i dårlig natt, og det var fordi at det var sånn der, et eller annet senga som hadde to madrasser som ikke lå sammen, så falt han ned i en sånn kløft da, midt i senga eller noe, så ja, men du kan jo bare ta vekk den igjen og snu den andre madrassen, og så, ja, men det var, og så nei, det går ikke det, og så holdt de på lenge med den der madrassen, ikke sant, ingen sovinga, det er ikke madrassen, altså det er sånn, jeg vet ikke hvordan jeg kan få en relasjon til et annet menneske som bryr seg om meg, med mindre jeg har et eller annet problem, og i natt var madrassen, så kan vi gå hjem og så fikser vi det, ja, snakkes vi neste uke da, så vi ordner det problemet, altså vi ordner problemer for folk, men det eneste vi gjør da er, og det er litt som en, da fungerer vi som et rusmiddel, jeg ga det en midlertidig følelse av å være litt, ja, eller at du kutter deg i armen da, så blir du sydd sammen, det var den omsorgen, dagens omsorg. Nå går jeg hjem igjen, og så prøver jeg å holde på det så lenge som mulig, men det er jo ikke en ekte relasjon, det går via. Ja, men det er nok det at de spillene vi spiller, de er jo for å få det vi trenger, men når vi gjør det via spill, så får vi det ikke, for det skaper bare avstand. Men det er jo fordi vi ikke tør sårbarhet, for hvis jeg hadde sagt at jeg vet ikke, jeg har bare, altså hvis du hadde gått til den genuine følelsen, så tror jeg folk hadde hivet seg på en helt annen måte, men det er så sårbart, for hvis vi blir avvist på den ekte følelsen, da, det er høy risiko. Da er det så mye emosjonell smerte, at det tror jeg vi tenker er for risikabelt, rett og slett. Så da går vi noen sånne små veier for å sjekke om det er noe å hente her og der, og så skaper det avstand.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var det jeg hadde om forholdet mellom et panserhjerte og det å være hudløs, og hvordan mot og tillit til å våge vår egen sårbarhet sannsynligvis er en svært viktig nøkkel for gode relasjoner, som igjen er en svært viktig nøkkel for å leve et godt og meningsfullt liv. Hvis du ønsker mer sinnsyn hver uke, så kan du nå gå på sinnsynpluss.no og tegne et abonnement, så får du tilgang til bonusepisoder, og du får denne podcasten her, uten reklame. Hvis du vil ha enda mer sinnsyn, så kan du melde deg inn i mitt mentale treningsstudio, enten på patreon.com/sinnsyn, eller laste ned sinnsyn-appen og tegne et abonnement der. Disse to plattformene er separate, så du må velge en av de. Sinnsyn-appen, det er det siste digitale oppholdsrommet for mitt mentale treningsstudio, og der finner du også både mentale treningsøkter, meditasjon og masse ekstra materiale fra denne podcasten. Der er det også ukentlige videoforedrag om hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Så da har du også flere valg. Det var det jeg ville si i denne omgang. Takk for følget og velkommen tilbake i neste episode, eller velkommen inn på mitt mentale treningsstudio, enten du da velger app-varianten eller Patreon-varianten, eller om du bare ønsker ekstra episoder i en egen feed, så kan du gå på sinnsynpluss.no. Takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.